Euskaraldia Uribe Kostan bete-betean, eta bertako koordinatzailea da gure urrengo gonbidatua, Joanes Atxa Olaiz da. Joanes, egunon da ongiterri.
Egunon, bai.
Uribe Kostan, ahobizien eta belarri presten kopuruak zenbatu dozu, ez?
Bai, hasierako balorazio txiki bat egin dugu, eta, bueno, irugarren edizioa da urten Euskaraldiarena, eta kontuan hartu behar da, 2020an, pandemia betean hartu gintuela Euskaraldiak, eta orduan, bueno, kopurutan esan dezakegu nahiko ondo gabiltzala. 2018ko lehenengo edizio hori oso potente izan zen eta benetan jendetsua, eta aurten bebai, ba, bueno, alan gabiltza, nahiko jende kopuru handiagaz.
Ariguneak protagonista, ariguneak sortzeko erronka euki dau eta dauka Euskaraldiak, helburua bete dauri bekostan, arigune buruzko kopururik badeko zue?
Bai, arigunen kontua 2020ko edizioan hasi zen, eta 2020an 35 arigune inguru euki gendu zen Uribe Kostan, eta bueno, aurten 50 baino gehiago erakarri al izan dugu, eta bueno, hori ja kuantitatiboki behintzat bada zerbait 2020ko kopurua gainditzea, eta gero benetako helburua ez da inbeste zenbat arigune, ez bada nolako ariguneak, ez? Benetan funtzionatzen duten ariguneak lortu dugu zen, eta nik esango neuke baiet.
Eta zen motatako enpresetan sortu dira ariguneak, ze hori be importantea da?
Bada, bai. Nik esango nuke oso anitza dela Uribe Kostako panorama. Danetarik dau, merkataritza txikia, eremu industriala ere urduliz aldetik, eta batez honik esango neuke horretan egin dugula aurrera. Hau da, fabriketan, euretan, industria guneetan, hor eragin gune potentea dau, eta horre egin dira aurrera pausuak. Baita merkataritzan be, estamentu publikoetan, hezkuntzan, elkarteetan, kultura elkarteetan, kirol elkarteetan, aurten bebai helburu eduki dugu kirol mundua euskaldundu, eta euskalduntzeaz gain benetan konprometitutako euskalistunak sustatu eta sortu kirol elkarteetan, eta lan izan da.
Uribe Kostan euskararen kaleko erabilerak azken 5 urteetan bera egin dau. Soziolinguistika klasterrak egindako azkenengo neurketak onatzik erakusten dau, batetik Leartibai kapurtzu bat egin dau bera, baina tira, Leartibain udalerri euskaldunak eta arnazguneak protagonista dira. Uribe Kostan ez horren beste. Arratian egin dau apur bat bera, baina Uribe Kostan egonda eskualdeko joerak kezkatzen zaitu.
Bai, bueno, nik hasteko esango nuke Euskal Herri osoko joera izan da kalera bileraren jaitsiera hau tendentzia orokorraren barruan sartzen dela bebai Uribe Kostako tendentzia. Alan dabe kezkatzen hau, zelan ez. Euskararen erabileraren kontuagaz oindala ja 5 urte lehenengo jaitsiera somatu zen, eta aurte, bueno, 2021ko neurketetan igarri dugu jaitsiera, eta horretan, bueno, zer esanik ez, Euskaraldia bezalako proiektuek kriston indarra daukate, baina nik uste bestelako eragin guneak eta topatu behar dugu zala tendentzia horri buelta emon eta goraka sorrarazteko.
Eta zure ustetan zek eragin dau, ez dakit, jaitsiera hori Uribe Kostan, ez dakit, uri gintza eredu batek, politika zehatzek, jendearen erabakiek?
Nik esango nuke danatariko eragileak dauzela. Azteko, Uribe Kostan badauz batez be bi herri, Sopela eta Urduliz, azkeneko urteetan demografikoki gorakada handia jasanda bezana, eta orduan gorakada horretan eremu eta esparru sozial berriak ere sortu dira, ospitalea doko Urdulizen, eta horrek ere jende asko erakarri dau, eta orduan apur bat egokitzapen prozesu batean gaude Urdulizen eta Sopelan batez bezango neuke errealitate soziologiko berri horretara. Eta uste dut hor eragile asko daudezela. Beste alde batetik, beste herri tipologia batzuk dauz Uribe Kostan. Esan da Barrika, edo esan da Lemoiz, herri txikiago, eta badirudi errotik edo euskararen erabileran ohituago dauden herriak direzela. Horre ere esan beharra dago populazioa zahartzen ari dela, batez be Lemoiz bezalako herrietan. Orduan hor ustut makina bat erabilera duzela horretan. Gero bai Gorliz eta Plentzia lehen komentatu dugun bezala badira uda sasoian jende asko erakartzen dauzen herriak, eta gero negu sasoian zailagoa izaten da aldaketa soziologiko hori horretara moldatzea.
Esan duzu, tendentziei, euskaren erabileraren tendentziei buelta emotea dela egin beharrekoetako bat, buelta emoteko zein uste duzu izango litzakezela klabeak edo zintzu puntutan ekin beharko geunzkioe?
Nik esango nukena da, hitz batean esan da, euskara gozagarri egin. Gozagarri egin, praktiko egin, euskarari beldurra kendu. Badirudi romantizismo batekin begiratu behar zaiola euskararen erabilerari, eta nik esango nuke ezetz. Euskara guai egin behar dugu. Euskara egin behar dugu, euskara zikina ere, euskara zikina dinot korrikako amaieran adirazpenean esan zutelako. Hau da, denon euskara baliogarri egin.
Pasadan astean, hasiera emon zeuntzen Euskaraldiari, ametxe Plentzian, Uribekoestako hasiera ekitaldia Plentziako pelotalekuan egin zan, ametik abenduaren bira bitartean, zeintzuk beste itzordu azpimarratuko zeunkez?
Bueno, publiko danetarako itzordua dekogu ametik eta abenduaren bira arte. Azteko bariko honetan Urdulizeko kulturetxean badeko gukapi umentzako ikuskizuna, zapatu gabean hemen Plentziako Astillero plazan rap kontzertua dekogu, eta datorren astean abenduaren bian Alderrai antzerkia sopelan eta hiruan album antzerkia sopelan. Orduan, bueno, publiko danetarako eta bueno, ba estilo guztietako emanaldiak dekoguz.
Abenduaren bira arte izango da, lau egun baino ez daroaguz, baten batek ondino euskaraldiagaz bat egin ez badau eta bat egitea gurako baleu, nora joan berda, zer egin berdau, astirik badeuko ondino euskaraldiko ariketa praktiko handi honetan parte hartzeko?
Bai, zalantza gabe, bai. Azteko euskaraldia norberarena da. Nik euskaraldia egin dezak eta euskaraldian izena eman gabe ere. Orain, euskaraldian izena emateko aukera oraindik uste dut badagoela zabalik edo zabalik ez badago, joan daitela Uribekoestan jarritareko guzan txapa bilak eta puntuetara, eta oraindik eukiko dau txapa hartzeko aukera, zalantzari gabe.
Bueno, ba, entzulentzako mesua, Uribekoestako makina bat entzule daukaz irratzai honek eta etxe honek Bizkaia Irratiak, bi minutu terri baino ez goizeko zortzirak izateko, euskaraldiko koordinatzailea Uribekoestan Joanes Atxa Olaitz, eskerrik asko.
Zu hori.
Gure aldetik momentu hause da dana, 7-8 bitartean musikiagaz eta publizitateagaz geratuko sarie, 8 eguneko barriak eta 8 eta 5 protagonista gehiago gaz itzuliko gara, Plentziako itsas estazio eder hontatik.
Bere